Yo, anyami mwana wo nkusa mba she okukwa na ku mwana wo nke bube ba she yu ma ku oniji the next episode. Okay, I was sorry. Nuncho wa minda bushi bile she chomo o anunya ucho obife ni buobutwe amono ntane no shidabu aka obuwatue yesu gbame amen yo mwana hu anyami nkabu nshia wiyomo ngomo ne iku ni wiyomo ni nkabu ashia ne mwule gbe aka nyongo niki no le nyuma niki nole nyuma niki nole the gift of God the gift of God nyuma niki nole nyuma niki nole nyuma niki nole mwene nani nkabushio ne chongo akashi ke oli nyuma niki nole iba awa bu baba o eja ake je niki fe ji epapa niki baba o ya ni ji epapa ni mwene Kristo alo nyuma je eniki no echombo ni no fe no ni je nyuma ngo eji no ku papa mwene nyumoniki ino ne wabana ye ebibulami niji yohanie ichu ijwe mlinja nyum mlinja nyuma mlinja nyuma nyumoniki nole well o kani na ni yo je ni wokwe Yohane icho ejwe emininja nyoma Yesu here no ni ike le ake eji ole nyoma niki no le ke Moni keo ake ha mi eku manule kule bumung uba le ni iha walanu amen ona bia hu wiemo ni te no ya bia Yesu Kristo bi na ka obla yo ne no Samaria nyua e ha le nu e shi e kala nje je na e chon Kristo alo Yesu sashi heleje ni heleje hu e ka amebe cheni na nuo amenya amenu chini na akomino shi enemu saji neni oblayo ne bi Kristo ene ni eha Kristo bile saji kele saji wuji ake kaji ule moni biobu nune ani bomo uba nu ni uhi una nuni una wala kajemi ni Kristo hani liake nani uhiene unu ita una walaku kuma ba yi buyu ku shimo nani mi ka ba abu onu ni kuma yi mbodon ene chon akashi kristo esumo samaria nyue sane eta ni samaria nyue anawala ni enini ahye nyumo ni kene nole kaji oya jilem ni obe nyumo ni kene be anyami ohia jilem kwa ohia jilem e folo lewo kristo ni ejie sumo ne keke chon oblayo ne ni ji samaria nyue neke sumo ne eji chon le eji sumo agbuwa adienche ni eji ke chon oblayo ne ne wole mene minke bon kristo eji nyumo niki nole e chon bu mene nyumo niki no eji yesu kristo ni minke bu wana kule dan ni wohe moka yeli ni wakaba anale ye wotri ya mene wakaba mene kristo ibo oku kwa ano iba ushinana ni iteke nungoniki ni ahabwe anyami fiumo kraru ni uhe neke nungoniki ne ni ingona ujubangu jake jemo femo ni kristo ya ishinana nike nyongoniki ni ne ya hale mene je wa ifel koi je wa timo ke wakola ko shimon dromo ko ne drowa ni ike nyongoniki ne ipa washina na mene nyongoniki ne ji le die nche kristo le ni bagbo afunle ne teshi gbe tena ole eneji nyongoniki ne ke hawo no ke ukani John 3:16 ekowo ake tamo neke nyongo sumo jele mi iha ni ofemo ni bahile iyile egbon ni na dawala ene chon ake nyumo ni kini e ihihia isa ni mo fiemo ata wala segbe neke wala ne bawa ni mo fiemo anyana wala ke ha na nyumo ke je na nyumo mene nwomene nani inko bu feji tamo nyumo niki ne nyumo niki nie ni ke utawe nyumo afibu ojugban bene kristo efu ani ne echa minkabo kaji wohi alo wongo nyumo niki ne no ike bawo ike bawo ni wona da wala ni wogbo nkokoko simon ike wo baya e mancha yili lawe ewo mene inyami mpapa imbi imami inanyo nubu omi tuwe uwa asumo neke nyungoniki ineni nyungoniki inole uwa asumo lo usumo kwa uwa asumo nani makewo noji uwa afenogbe mifio ni oke sole sole mo kokuku o ka yinse ni na ka sole mo na ese enyame o na da wala ko na da wala na eji nimonike nole ka ofi kralu e ma sumo no sole na ka sole mo na o yinse Don cho Kristo. Wamini ndaboshi. Mi ndaboshi ake mwene. Ubanshi nana. Ni uke mwoniki ine ibahami. Inye make hii minsumo. Ni wale. Nekanyi mwoniki ine. Ijubu. Ni wale min kpabu fai. Kwenye isha efen akimi. Adam seshi isha filo jimi. Kefen akimi. Ni onami mobo. Ko ola achu unhi fen. Ojugba. No hamakwe futa. Tamo ayilo. Nyumbo. In kpabu fai mwene banobata inchili mini koni o mwangbele ye o wala wulule mini koni inka laji mindaboshi ake mwene o kpomi keje abonsan la no saha le mini mwene o kamiba fata o wuku o kule ahi ni Yo, mwe male mi. Indaboshi, jomo jiyo no. Womi hewale, kaja mwene se, uhami hewale, mo ake mba fi ubi. Indaboshi. Yanoni ufi uhami, ni mwene uke nyumo. Uniki inile ihami. Jomo jiyo no, yeshiba ami. Amen. Nkabu hun sole. Nuncho mindaboshi akashi. Obi ne ifa amegbe mi. Mene amechabu kaba amechulimi. Ume amegbe hun ye uwala wolule. Mindaboshi baba o. Yano ni ubu ame afaba. Ni oyano no hame hiwale. Tamobini uke hame. Amron tonen no mindaboshi baba o ya no no fi ka ha inya mi me ne ame unga na amba fita wuku ehie nsolomonoji ana ameta wo so moko gbele mu ame nwe no ha ame so mo ni bodi enche o wie mo yemene na acho wie mo papa yemene o ka ma afata na kan wuku ehie Na amenye, amejabu, ya anukwale kemumumine. Ya Yesu baame. Amen. Yo, anyami, mwene nobo mituwe ne, eko, ebeneza lamte, ji, ingbe, mi, nyumbo, ke isane chono, kabahabu, ya gamene. Ya ano, nobo mituwe, Daka da. Yeshu ba amene. Amen. Inshabu. Bye bye.